Im kad bih ilmešehidu je mohli
Ramazanu. Ovi snimci napravljeni su u imamovoj kući, na iftaru u mjesecu Ramazanu, kada je u svome domu ugostio zvaničnike zemlje na čelu s predsjednikom Republike, predsjednikom Skupštine i Vrhovnog suda. Imam ovoga puta nije držao govor, ali je predvodio akşam namaz.
Ishan ba'd az namaz be hayat manzil.
Imam je nakon namaza otišao u dvorište i tamo stajao neko vrijeme, iako su svi gosti već bili tu. Očekivao je nekoga komu je bio posebno drag. Na kraju je došao predsjednik Republike Ajatolah Hamenei i imam ga je pozvao da sjedne do njega. Ovaj potez govorio je mnogo toga. Imam je nekoliko sedmica kasnije prije odlaska u bolnicu prihvatio ostavku Ajatolaha Montazerija. Bio je ovo posljednji imamov iftar.
Va in akhirin ikhtar imam bud. Ba'd az mah Ramazan,
nakon mjeseca Ramazana, njegovo zdravstveno stanje se pogoršalo. U subotu 23. maja 1989. bio je njegov posljednji radni dan u uredu u Džamaranu.
Dar daftar karash dar Džamaran bud.
Ali امام همونطوری که در آغاز نهضت همچون ابراهیم ایستاد بت شاهنشاهی را شکست در ادامه راهش بت آمریکا را شکست بت اسرائیل را شکست و بت سلمان رشدی که یک بتچه کوچک از بت‌های دنیای غرب بود برای مبارزه با اسلام و حقایق اسلام
بیماری امام سرطان معده بود. این بیماری هنگامی که امام در نجف بود او را می آزرد. ولی به دلایلی نامعلوم
امام یه بولوواو اد راکا نا ژلوتسو. اوواگا یه بولست مучиلا یوش دوکه بیو اون نجف. علی از نپوزناتیه رازلوگا پو ادلاسکو از نجفا ای پوچتکو رولوسیه بولست سه پوتپونو اومیریلا. سادا 10 گودینا کاسنیه بولست سه پونوو اکتیویرالا. Prema mišljenju imamovog liječničkog tima, kada je 1979. godine napustio Neđef, maligne ćelije su se prestale razvijati, a sada, 1989. godine, ponovo su aktivirane iz njima nepoznatih razloga. 24. maja 1989. godine imam je smješten u bolnicu gdje je živio još 11 dana.
امام را در 24 می 1989 به بیمارستان منتقل کردند و در آنجا فقط 11 روز به سر برد.
ایشون خب بیماریشو تا حدودی اطلاع داشت ولی چون اتکال به خداوند متعال داشت به هیچ وجه نه ترسی داشت و گاهی اوقات که ایشون قلبش درد میگرفت و ما در خدمتشون بودیم، یعنی تیم پزشکی میمدیم، برای ما جالب بود که ما نگران بودیم و ایشون از حرکت‌های ما و از قیافه ما متوجه میشد که یک موضوع در واقع مهمیه، ایشون ما رو دلداری میداد. شاید در عرض این 42 سالی که من در رشته پزشکی هستم مریضی به این منظمی و به این در واقع خوبی از نظر اجرای دستورات پزشک و برقرار کردن رابطه عاطفی بین طبیب و پزشک ندیدم. ایشون اون چیزی که در واقع برای ما تیم پزشکی مشخص شده بود این بود که ایشون مطیع دستورات پزشک بودن میشه، با اینی که عرض کردم رهبر با اون بزرگی و با اون قدرتمند بود، در سطح جهان شهرت داشت، ولی وقتی که پزشکان چیزی رو توصیه میکردن ایشون دقیق اجرا میکرد.
امام برای اداره امور کشور بسیار
جدید. У вођењу државних послова имам је био изузетно озбиљан. Своје ученике и државне званичнике попут Сејда Али Хаменеја и Хашемија Рафсанџанија примао је редовно у болничкој соби. Помно је пратио сва актуелна дешавања и никад није прекидао слушање радија и читање новина. У ових 11 дана имао је и телефонске разговоре приликом којих је државним званичницима саопћавао своја мишљења и давао потребне препоруке и упуте.
Ва имам не аз шахадати худиш харас даш, ке дар хамун замане قبل аз пирузи инقلاب фарјад зад من سینه خود را برای سرنیزه های شما آماده کردم ولی هرگز زیر بار ظلم و ستم شما نمی روم.
زمانی که امام
سید احمد خمینی ni na trenutak se nije odvajao od oca dok je ovaj bio u bolnici. Oni koji su ga izbliza poznavali uvijek su govorili o njegovoj velikoj ljubavi prema imamu, posebno nakon što je u Neđefu od strane Savaka i Bas partije ubijen njegov stariji brat, Sejid Mustafa. Sejid Ahmed je bio desna ruka, šef kabineta i lični sekretar imama Homeinija. Nikada nije zauzeo ni jednu poziciju u vlasti, sve do svoje smrti 1993. godine.
یه طبع خیلی شوخی داشتن، ایشون بسیار مهربون بودن، طبع بسیار شوخی داشتن، شاید هیچ کس این چیزهای ایشون رو ندیده و نمیدونه چون فقط با بچه هاشون بودن. ایشون همچنان شوخی میکردن با ما، با بچه ها، به خصوص با بچه ها بسیار مهربون بودن. اصلا نشونه این که این بعدم که آقای هاشمی رفتن بهشون گفتن که به مردم بگید که دعا کنن خدا منو بپذیره.
Ruhullah nije napuštao namaz niti jedan dan. Iako je bio u dubokoj starosti i njegovo tijelo više nije moglo izdržati niti najmanji napor, insistirao je da namaz obavlja stojeći. Iako su mu njegovi stalno govorili da klanja sjedeći, on to nije dopuštao, te su morali uvijek paziti na njega da ne bi izgubio ravnotežu i pao dok klanja. Kao da ovaj 87-godišnji starac, koji već bijaše izgubio svu tjelesnu snagu, ni u ovome stanju nije mogao a da ne bude skrušen i ponizan pred svojim gospodarem. Iz stida prema gospodaru nastojao je do zadnjeg dana klanjati stojeći. Učio je: tebi se obraćamo i od tebe pomoć tražimo. Na ruku i na seđdi je slavio gospodara riječima: slavljen i hvaljen neka je uzvišeni gospodar. Imamovo stanje se svakog dana pogoršavalo, tako da posljednjih dana više nije mogao ustati iz kreveta.
Sejid
بسمه تعالی به اطلاع ملت شریف و عزیز ایران میرسانیم.
У име узвишеного обавještavamo dragi plemeniti narod Irana da je danas u 3 sata poslije podne pogoršano zdravstveno stanje imama Homeinija. Liječnici ulažu sve svoje napore brinući o njegovom izlječenju.
برای درمان حضرت امام به مراقبت ها و درمان های لازم سرگرمند.
Pezeškon tasmim gereftan ke
emam. Liječnici su odlučili da pristupe operativnom zahvatu i odstranjenju malignog tumora iz želuca. Prije nego što će operacija početi, imam je zatražio da se pozove imam mjesne džamije u njegovom rodnom Homeinu.
Dar Homein ra.
Kiruzi hocam madaga telefon zat ke aga karetun dare. Raftam khidmatun az kardam che farmash dari? Farmud mikham ye vekalat be shoma bedam. هر چه ارثیت در خمین از پدرم به من رسیده تقسیم کنید بین فقرا و بیچارا که ما رو دستوری که ایشون داده بودن برای امامت خمین ما میرفتیم اختلافاتی اونجا بود که به حمدالله موفق شدیم برطرفش کردیم رفتیم بررسی کردیم ببینیم چی از ارثیه پدر به امام رسیده است 4500 متر زمین از پدر مرحوم امام به امام ارث رسیده بود که بنده اولویت را دادم به خانواده شهدا مفقودین اسرا و اینا تقسیم شد بینشون که الان اون زمین ها را ساختن و درش سکونت میکنن و به نام کوچه امام کوی امام قرار داده شده منظور این است که شما توجه کنید یه شخصی آمده انقلاب کرده و از اون طرف هم چند سال رهبری این کشور را داره وقتی از دنیا دارد میرد هیچ چیز از این دنیا را نخواست هیچ مالی ثروتی حتی از مقامش میفرود به من بگید خدمتگزار به مراتب من خوشحال میشم تا اینکه بگید رهبر
ساعت 7:30 دقیقه شب
3 یونی 1989 19 ساعت 30 مینوتا امامova pluća nisu više vršila svoju funkciju tragovi boli bili su vidljivi na njegovom licu insistirao je da klanja akşam i jaciju Bili su to posljednji ruhullahovi namazi.
Va in akhirin namaz ruhullah bud.
Va ajibe ke in halat dar vaz'i ke ishun be bimaristan Tehran muntaqil shode budan, un tirashe dar la dahanshun ta nayshun umade bud ke asal kesi harf nemitune bezane, vali imam ba un vaz'iyat mustahabbat namaz khodeshun anjam dadan va bazam dar hamun halat namaz shab ro khondan va agar be film haye imam diqqat kunid imam ba ishare angusht roye takht bimaristan chun ma darim namaz mustahabi ro insan in harakat mitune bekhune be shart inke be qibla ishare kune va ba ishare abru va sarish mitune ruku va sujud bekune shoma in film imam ba diqqat bekunid
واقعا آخرین تقریبا میتونم بگم کسی که ایشون به هوش بود من بودم بالا سرشون چون بعد دیگه اصلا به هوش نیامدند به من گفتن که بگید که بیان اینجا من رفتم به مادرم و خواهرم اینا گفتم آمدن دوره ایشون ایشون دوتا مسئله شرعی رو بر من مطرح کردن این از عجایب بود که من هی گوشم رو تیز می کردم که این کلمه آخرشون رو بشنوم چون من مسئله پرسیده بودم راجع به نماز و این فجری که می دونید شبهای بله ایشون اون مسئله رو به من جواب دادن کلمه آخرشون برای من نامفهوم بود هی سرمو می بردم جلو بعد گفتن که چراغ رو خاموش کنید دو مرتبه فکر کردن شاید ما ناراحت بشیم گفتن هر کی میخواد بمانه و هر کی میخواد بره چراغ رو خاموش کنید که یکی یکی خواهرم و مادرم و اینا از در رفتن بیرون من باز برگشتم صورتشون رو بوسیدم و دیدم این دستهاشون رو اینطوری تکون میدن. خود من معتقدم، حالا خدا میدونه، ایشون دارن نماز میخونن. اعتقادم بر این شد که ایشون با این حرکت دست دارن نماز میخونن. چراغو خاموش کردم، از در رفتم بیرون که دیگه ایشون چشمشونو که هم گذاشتن دیگه باز نکردن.
فوت نشدن، رحلت نکردن و ایشون در نهایت مبتلا به یک بیماری در واقع معده شدن که یک نوع سرطان به نام لنفوم بود و به علت اون در واقع ایشون رحلت کردن.
Imam Khomeini, šab šanbe.
Imam Khomeini je preselio u petak navečer 28. ševala, odnosno 3. juna 1989. godine. Na ovome svijetu proveo je 87 godina, 9 mjeseci i 10 dana.
Az hayatash separi shode bud, vafat kard.
الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست. به همین مناسبت از سوی حجت الاسلام سید احمد خمینی فرزند امام خمینی
فرزند امام خمینی سید احمد.
امامو سین سید احمد خمینی je iste večeri državnoj radio televiziji poslao saopćenje za javnost u kojem se kaže: Imamov ured je od ovog trenutka zatvoren, te više ne primamo nikakve vrste uplata na ime šerijatskih davanja poput humsa, vitara ili zekata. Sav novac koji je u trenutku imamove smrti bio pohranjen u njegovom uredu, a poticao je iz uplata vjerskih davanja poput zekata i humsa, Evidentiran je i potrošen na stipendije učenika medresa i studenata islamskih fakulteta u Komu. Imamova porodica se uopće nije miješala u trošenje ovog novca, niti je išta zadržala za sebe. Sejd Ahmed Homeini nije ni za vrijeme očeva života, ni poslije toga sve do svoje smrti obnašao ni jednu političku funkciju. To je samo po sebi bila svojevrsna revolucija u načinu nasljeđivanja vjerskih autoriteta. Jer kao što je poznato, vjerski autoriteti koji uživaju političku, znanstvenu i ekonomsku stabilnost, svoj položaj ostavljaju u nasljedstvo svojoj porodici. To se nije desilo sa imamovom porodicom. Oni nisu ni na koji način, ni ekonomski, ni politički iskoristili svoj rodbinski odnos sa imamom. Naravno, uživali su veliko poštovanje i ljubav iranskog naroda. I tako je i ostalo. U ponedjeljak ujutro je zvanično saopćena vijest o imamovoj smrti. Zapadni i arapski mediji su sa neviđenim interesom analizirali i komentirali novonastalu situaciju, posebno pitanje političkog nasljednika imama Homeinija. Govorili su o tajnom previranju oko ovog položaja, između Zlatnog trokuta, Hamenei, Ahmed Homeini i Hašemi Rafsanjani. Najviše šansi davano je Ahmedu Homeiniju. Predskazivao se njegov izbor na položaj vrhovnog iranskog vođe. Nekoliko sati nakon imamove smrti počela je hitna sjednica vijeća eksperata sa jednom tačkom dnevnog reda. Izbor novog vrhovnog vođe Islamske republike Iran.
از دور خارج شد امام هم فرموده بودن به صورت فردی نه شورایی بعدم رو شخص بحث شد و نهایتا خبرگان رهبری با اکثریت قاطع شخصیت قاطع با صلابت مدیر مدبر با شجاعت فقیه و عدالت خواه و آزادی خواه یعنی حضرت آیت الله خامنه ای مد ذله العالی رو به رهبری نظام اسلامی بعد از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه انتخاب کردند.
Kada su svjetski mediji, pisani i elektronski, prenijeli izjavu Sejda Ahmeda Homeinija, u kojoj on, ajatolaha Hamenejija, oslovljava kao vrhovnog lidera Islamske republike Iran, svjetsko javno mnijenje, a posebno politički analitičari i komentatori, nisu krili iznenađenje. Predsjednici vlade, parlamenta i vrhovnog suda, kao i zapovjednik iranskih oružanih snaga, dali su prisegu i objavili lojalnost ajatolahu Hameneiju. Svi su sada očekivali da novi lider pročita oporuku imama Homeinija.
و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به جوی سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیر و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصورها و تقصیرها بپذیرم و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روم و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد. که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم بعلا عباد الله الصالح.
صباح يوم الثلاثاء
صبح روز سه‌شنبه پیکر امام خمینی
utorak ujutro tijelo imama Homeinija prebačeno je na teheransku musalu. Čim je objavljena vijest o tome, ulice su postale pretjesne za narod koji je pristizao. Za manje od dva sata na Musali i susjednim ulicama bilo je više od 2 milijuna ljudi. Došli su posljednji put vidjeti i poselamiti svoga imama. Imama kakvog ni u Iranu, ni u cijelom regionu nije bilo, bar u posljednjih 100 godina. Organizatori imamove dženaze tabut su smjestili u staklenu kutiju visine 3 metra. Stotine hiljada ljudi i dalje je dolazilo u pravcu Musale.
Baz ham sadha hazar nafar digar be suj Musalla rah peymayi mikardand.
Tehran,
on ruzo šabra.
Teheran je taj dan i noć proveo u potpunom ludilu, kao da narod nije želio prihvatiti činjenicu da je imam Ruhullah preselio na drugi svijet. Vijest o njegovoj smrti bila je poput munje koja je pogodila milijone ljudi. Plač, naricanje, vriska, žalost i tuga. Tako je narod koji je istinski volio svoga vođu reagirao na ovu vijest. Ožalošćeni i u crno obučeni narod koji se okupio da isprati svoga vođu, toga je dana na teheranskoj musali naslikao najljepšu i najveću sliku tuge ovoga stoljeća, kako bi bila uspomenom generacijama koje dolaze. 5. juna Teheran je bio slika velikog onosvjetskog ustajanja, kao da bijaše nastupio dan proživljenja i kao da Israfil bijaše puhnuo u rog.
بدأ التحضير
همه برای خواندن نماز بر پیکر امام خمینی آماده می شدند.
Svi su se pripremali klanjati dženazu imamu Homeiniju. Safovi su se mjerili kilometrima. Brojne skupine naroda iz arapskih i drugih zemalja, političke i vjerske delegacije priključile su se ovoj uzburkanoj rijeci ljudi.
Onan omadan va bo in sejl khurushan hamrah shodan.
U 7 sati i 30 minuta ujutro Ajatolah Golpaegani predvodio je dženazu namaz.
Namaz ra bar pejkar imam khan.
Allahu akbar.
تشییع جنازه ساعت 8 صبح آغاز شد. پیکر امام را در ماشین مخصوصی قرار داد.
او 8 ساعت امامو تیلو е смештено у посебно возило, које је тешко отварало пут и полако се кретало кроз море људи, како би тело било превезено до његова коначног боравишта. 20 km dug put од Мусале до Мезаристана Бехешти Зехра савлађиван је врло споро. Pogrebna kola bila su poput peruške među milionima ljudi. Vidjelo se da ovom brzinom nikada ne bi stigao do odredišta. Jednostavno, bilo je nemoguće probijati se kroz ovoliku masu.
Dar voga in čunin kemi raft, hargez be maksad nemi se. Mardum nohoste.
Ljudi su nesvjesno dizali auto s tla. Ovaj dan podsjećao je na dan imamova dolaska u Teheran iz Pariza. Dan kada je odlučio da prvo posjeti Behešti Zehru i tamo održi govor. Dana kada ga je dočekalo više od 7 miliona ljudi. Sada, nakon 10 godina nemira, nekoliko godina nakon rata sa Irakom, ekonomske izolacije, nakon svekolike anti-iranske propagande u svijetu, njegova ličnost i karizma ne samo da nisu ni za trun okaljani, već naprotiv, bio je najpopularniji narodni vođa. 11 miliona ljudi ispratilo je njegovo tijelo do Behešti Zehre. Bilo je to jedno od najvećih okupljanja na jednom mjestu koje je čovječanstvo upamtilo. Ova dženaza koju Homeini uistinu i bijaše zaslužio, jedna je od najvećih sahrana u povijesti ljudskog roda.
Mm-hmm.
بعد تدخل كثيف
پس از مداخله جدی و همه جانبه سپاه پاسداران موفق شدند اتومبیل را از یکی از
Nakon što su se organizacije dženaze priključile snage revolucionarne garde, pogrebna kola su jednim nepredviđenim putem usmjerena do autoputa, gdje je tijelo prebačeno u helikopter kako bi zračnim putem bilo transportovano do odredišta na Behešti Zehri.
در اتوبان با کمک گرفتن از هوا نیروز پیکر امام را در هلیکوپتر گذاشته تا از طریق هوا پیکر را به بهشت زهرا منتقل کنند. Helikopter dar mahalle tatfin furud amad. Vali jamiyat anbuhi
Helikopter se spustio na mjesto ukopa, ali velika masa ljudi koji su očekivali spuštanje tijela, probili su kordon oružanih snaga i policije nasrnuvši na tabut. Ćefini su istrgani. Pripadnici revolucionarne garde uspjeli su preuzeti tijelo, ali odvojiti i kontrolirati masu bilo je nemoguće, čak i nakon pucnjeva u zrak. Tijelo je nakon jednog sata ponovo vraćeno u helikopter kako bi bilo odvezeno radi ponovnog umotavanja u ćefine.
Pekar ra be helikopter bargadanand va helikopter parvaz kard va dur shod ta dobare pekar ra kafan konand.
این رویداد از خاطره ها محو. Ovaj događaj nikada neće biti zaboravljen. Bio je to veliki historijski događaj. Biljeg kojeg je imam ostavio svojim sljedbenicima i simpatizerima. Ukop jednostavno nije mogao biti obavljen. Vojni i policijski dužnosnici naprosto nisu znali kako da umire i kontroliraju ustalasanu masu. Svi su htjeli još jednom vidjeti i dotaknuti imama. Na kraju je Hašemi Rafsanjani izašao iz helikoptera i lično pokušao preuzeti kontrolu. Helikopter je međutim ponovo vraćen.
این بار خود سید احمد حضور پیدا کرد تا بر دفن امام نظارت.
Ovoga puta dolazi i Sejd Ahmed Homeini, ali bezuspješno. Državni radio objavljuje vijest o odgađanju ukopa za naredni dan, ali masa se nije razilazila. Okupljeni ljudi su odlučili čekati sutrašnji dan. Tek šesti put helikopter je uspješno spušten, a tijelo je bilo smješteno u željezni sanduk kako ne bi došlo do skrnavljenja tijela imama Homeinija.
Imam ra dar tabuti ahanin va qofl shode qarar dadand ta dast mardom be peykar u va kafanash narasad.
Ila al kafan.
بیش از 100 سال از تولد امام خمینی گذشت. نام امام به عنوان رهبر انقلاب
Prošlo je više od 100 godina od Homeinijeva rođenja. Postao je poznat u cijelom svijetu kao vođa islamske revolucije, jedine uspješne islamske revolucije u 20. stoljeću. Bio je ličnost sa uistinu osobenim karakteristikama, sa više dimenzija. Najpoznatiji je ipak kao lider revolucije i islamski vladar. U medresama i učilištima islamskog svijeta poznat je kao vrhunski poznavatelj i moderni reformator islamskog prava. 1200 godina islamska ulema nije pokazivala sklonost uspostavi islamske vlasti. On se međutim nije poput ostalih fakiha zadovoljio predavanjima i pisanjem knjiga. Nije u medresi iščekivao dolazak imama Mehdija.
لقد عاد
امام خمینی توانست به یکی از اندیشه های مورد بحث
امام خمینی je uspio u praksi primijeniti i provesti ono što je i ranije bilo predmetom mišljenja i teorijskih rasprava islamske uleme i pravnika. Bila je to teorija velajati fikha, vlasti islamskih pravnika, teorija koja je podarila dignitet i autoritet islamskoj ulemi, vraćajući ih na položaj koji im je i pripadao, upravljanje zajednicom. Imam je politiku i vlast koja se kosi sa islamskim načelima i propisima i koja nije pod nadzorom islamskog autoriteta. Odbacio je razdvajanje vjere i politike kao ništavno i neprihvatljivo. Dok su vjerski učenjaci u Komu i Neđefu sjedili u svojim sobama, ne miješajući se u politiku, sada imaju strogu dužnost i obavezu bavljenja politikom, u teoriji i praksi, uključujući i vođenje državnih poslova i upravljanje društvom. Ovo je sada obaveza svih vjerskih učenjaka, pa i onih koji nisu dali glas za vlast fakiha. Prema mišljenju imamovih sljedbenika, on je u trenutku opće nemoći muslimanske uleme uspio spasiti umet i 12 stoljeća nakon iščeznuća imama Mehdija, Ruhullah Homeini je, oslanjajući se na načelo vlasti islamskih pravnika, uspio uspostaviti islamsku vlast, vlast uleme i vlast istinskih znalaca vjere. Imam nije učinio da narod i država ovise o njemu, već je njihovu sudbinu vezao za spomenuto načelo islamske vlasti. Da ništa drugo nije učinio za islam i muslimane, to bi bilo dovoljno.
برای همین پس از او ولی فقیه جدیدی برگزیده شد. خمینی را همین بس که ولایت فقیه را برای مسلمانان به ارث گذاشت.
Trećeg juna svake godine obilježava se godišnjica smrti imama Homeinija. Prolaze godine, ali ostaje njegova karizma i njegovo djelo. Bio je i ostao najsjajnija zvijezda svoga stoljeća. Mnogo je više onoga što historija još nije kazala o Ruhullahu, nego onoga što jeste. Ali ne mari. Historija je samo jedno viđenje i mišljenje o ljudima i njihovu djelu. Uzvišeni Bog je svjedok i posmatrač.
Umidvaram će, inša Allah, po inajate Hosije, ولی عصر ارواحون آله الفدا این کشتی متلاطم انسانیت به ساحل نجات برسد و مستضعفان جهان بر مستکبران ظالم پیروز شوند و امید است که حکومت بزرگ همگانی حضرت سلام الله علیه به زودی برقرار شود و چشم همه ما را و همه مسلمین جهان را به نور مبارکش روشن فرماید.